Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafian dan mendapatkan kebahagiaan hari ini. Senang sekali saya bisa kembali hadir untuk Anda. Inilah VOA Washington, langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, Selasa 1 September 2015. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Saya Arif Budiman dan berikut kami sampaikan pokok-pokok berita. Pengadilan Thailand bebaskan jurnalis dari tuduhan fitnah. Presiden Obama mengatakan perubahan iklim adalah ancaman mendesak. Hungaria tutup stasiun kereta api dan hentikan arus migran. Produser Utami Husin dan teknisi Peter Hanley juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik berikut cuplikannya.
Pelambatan pertumbuhan ekonomi, kemudian pelemahan rupiah itu adalah kesalahan pemerintah ketika mereka melepaskan harga pasar melalui mekanisme pasar dan ketidakmampuan mereka menjaga stabilitas harga.
Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, dan Niall Horan dikabarkan akan rehat selama setahun karena masing-masing akan memfokuskan diri pada karir solo.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Leona Triyono dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam, sebuah pengadilan di Thailand mendapati seorang wartawan Australia dan rekannya warga Thailand tidak bersalah mencemarkan nama baik dalam laporan yang mengaitkan Angkatan Laut Thailand dengan komplotan perdagangan manusia. Sebelumnya, Alan Morrison dan Chotima Sidasatian masing-masing diancam hukuman hingga 7 tahun penjara atas tulisan tahun 2013 di situs berita berbahasa Inggris Phuket One. Berbicara setelah vonis itu disampaikan, Morrison mengatakan kepada VOA bahwa dia gembira telah dibebaskan.
So, you know, it's very, very satisfying judgment, particularly for Prince Chutima, who, for all of my problems, she's been the one who's been intimidated as a reporter.
Artikel itu dikutip dari sebuah artikel kantor berita pemenang hadiah Pulitzer, Reuters, yang mengklaim bahwa para pejabat Angkatan Laut Thailand menerima uang suap untuk membantu atau membiarkan perdagangan Muslim Rohingya dari Myanmar. Pengadilan di Pulau Phuket itu membebaskan kedua wartawan tersebut dari tuduhan mencemarkan nama baik. Pengadilan juga memutuskan bahwa dua wartawan itu tidak melanggar Undang-Undang Kejahatan Komputer.
Ledakan di pabrik kimia di Tiongkok Timur menewaskan sedikitnya satu orang. Menurut media pemerintah, ledakan itu yang terbaru dari beberapa ledakan maut di gudang telah menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap peraturan keselamatan. Gambar-gambar di media sosial Tiongkok menunjukkan sebuah bola api besar membumbung dari apa yang tampaknya di area industri di Dongying yang terletak di provinsi Shandong, Tiongkok Timur, Senin malam. Situs berita yang dikelola pemerintah setempat melaporkan ledakan terjadi di Shandong Bingyuan Chemical Company. Kebakaran dipadamkan 5 jam kemudian. Media berita menambahkan bahwa beberapa pimpinan perusahaan itu telah ditahan dan penyebab kebakaran sedang diselidiki. Insiden tersebut terjadi kurang dari sebulan setelah ledakan yang jauh lebih besar menewaskan 158 orang di gudang penyimpanan kimia di kota pelabuhan Tianjin, Tiongkok Utara. Biar berenang, Tiongkok telah menahan 12 karyawan perusahaan dan 11 pejabat pemerintah dalam penyelidikan insiden tersebut.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Amerika Barack Obama menyebut perubahan iklim sebagai ancaman mendesak dan meningkat setelah tiba di Alaska hari Senin untuk memulai peninjauan 3 hari di negara bagian barat laut Amerika itu yang bertujuan untuk mendatangkan perhatian pada masalah lingkungan dalam pidatonya di konferensi internasional tentang gletser di Anchorage. Presiden Obama mengatakan perubahan iklim menjadi lebih nyata setiap tahun. Obama adalah presiden Amerika pertama yang berkunjung ke lingkaran Kutub Utara. Dalam lawatannya di Alaska, ia berencana untuk mendaki gletser, berbicara dengan nelayan, dan merekam acara televisi reality show bersama yang semuanya merupakan bagian dari kampanye Gedung Putih untuk menggambarkan bagaimana perubahan iklim telah merusak lingkungan yang memukau di negara bagian itu. Sasaran pada setiap persinggahan adalah menciptakan gambar-gambar yang kuat dan menunjukkan akibat sungguh-sungguh dari perubahan iklim dan menekankan pesan Presiden Obama bahwa perubahan iklim telah tiba.
Pemerintah Hungaria telah menutup stasiun kereta api utama di Budapest sehingga menelantarkan ratusan migran, sebagian besar dari wilayah-wilayah konflik di Timur Tengah yang berusaha melakukan perjalanan ke Austria dan Jerman. Pengumuman melalui pengeras suara di stasiun kereta api itu hari Selasa menyatakan bahwa tidak ada kereta yang datang atau berangkat dari stasiun itu sampai pemberitahuan lebih lanjut. Pengumuman itu juga meminta semua calon penumpang segera mengosongkan tempat itu. Ratusan polisi mengawal migran keluar dari stasiun dan memblokir mereka yang berupaya masuk kembali ke stasiun. Tidak dilaporkan adanya bentrokan, tidak seperti pada hari sebelumnya ketika ratusan migran berusaha naik kereta menuju Wina tapi dihalangi oleh polisi. Pemerintah Austria mengatakan 3.650 migran tiba di Wina hari Senin. Jumlah itu adalah yang tertinggi dalam sehari dan yang terbaru dalam gelombang orang yang berusaha mati-matian mencari suaka di Uni Eropa.
PBB menggambarkan foto-foto satelit mengukuhkan bahwa militan Islamis ISIS telah meledakkan satu lagi tempat ibadah kuno di kota bersejarah Palmyra. Sebuah badan PBB mempublikasi gambar-gambar tempat ibadah Bel yang dipotret tanggal 27 Agustus dan tempat yang sama dipotret hari Senin. Sehari setelah para pengamat Suriah mengatakan tempat ibadah kuno itu telah dihancurkan. Tetapi Direktur Purbakala Suriah, Ma'mun Abdul Karim, mengatakan ia yakin paling sedikit sebagian tempat ibadah itu masih berdiri. Ia mengatakan hari Senin ada ledakan besar di tempat itu, tetapi tidak ada orang yang telah dapat cukup dekat untuk mengukuhkan berapa banyak. Jika ada, tempat ibadah itu masih bertahan. Tempat ibadah Bel berusia hampir 2.000 tahun dan Suriah menganggapnya salah satu tempat suci agama yang paling penting di negara itu. Pekan lalu, ISIS memuat gambar-gambar pada media sosial yang menunjukkan militan menghancurkan satu lagi tempat agama kuno di Palmyra, Bal Shamin. PBB menyebutnya kejahatan perang.
Misi Uni Afrika di Somalia atau AMISOM mengatakan hari Selasa pasukannya tetap menguasai pangkalan di daerah Shabelle Selatan setelah diserang oleh militan Al-Shabaab. Penduduk mengatakan militan memasuki pangkalan di kota Janel itu yang terletak kira-kira 120 km sebelah selatan Mogadishu Selasa pagi setelah menggunakan bom mobil dan peluncur roket untuk menyerang tempat itu dari berbagai arah. Situs Prosahabat maksud kami mengklaim puluhan tentara AMISOM tewas tetapi belum ada pengukuhan korban. Penduduk juga mengatakan militan meledakkan satu jembatan di kota itu. Saudara, demikian berita dunia dari Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Departemen Luar Negeri Amerika telah merilis lagi sekitar 7.000 halaman pesan email resmi Hillary Clinton yang dikirim dari server pribadinya saat dia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Sekitar 150 email yang dirilis Senin itu statusnya sekarang diklasifikasikan sebagai pesan rahasia. Calon presiden terunggul saat ini dari Partai Demokrat itu telah kehilangan banyak dukungan, sementara kontroversi terkait emailnya semakin dalam. Wartawan VOA Zalatika Hope melaporkan krisis ini tidak akan segera berakhir karena lebih dari setengah email resmi Clinton tersebut belum diteliti. Jajak pendapat terbaru menunjukkan Hillary Clinton telah kehilangan dukungan pemilih Demokrat sekitar 20% sejak Mei, dan Senator Vermont Bernie Sanders mendekati posisinya. Di negara bagian Iowa, ia hanya 7 poin di belakang Clinton dan sudah di depan Clinton di New Hampshire. Kedua negara bagian itu sangat penting dalam pemilihan pendahuluan. Senator Bernie Sanders mengatakan,
"This is not anti-Hillary Clinton. This is pro Bernie Sanders and pro."
Ini bukan anti Hillary Clinton, ini adalah pro Bernie Sanders dan pesan mendukung yang mengatakan cukuplah sudah.
Para analis mengaitkan kemerosotan Clinton dengan rilis terbaru email resmi yang dikirim dari server pribadinya. Sekitar 150 di antaranya telah ditingkatkan statusnya menjadi pesan rahasia. Dalam rilis email sebelumnya ada 63 pesan rahasia. Departemen Luar Negeri Senin menjelaskan bahwa tak satu pun dari email itu berisi materi yang ditandai sebagai rahasia pada saat dikirim. Mark Turner, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, mengatakan,
"You know, if something was not sensitive or considered sensitive at the time or classified, it could over time evolve that given who was saying what to whom." Where that source,
jika ada sesuatu yang tidak sensitif atau dianggap sensitif pada saat itu atau dirahasiakan, itu biasa dari waktu ke waktu berkembang mengingat siapa yang mengatakan apa kepada siapa dan di mana sumber itu, dari mana informasi itu berasal, sehingga kita perlu menaikkan klasifikasi untuk melindungi sumber-sumber tersebut.
Clinton mengatakan bahwa dia mengikuti aturan yang berlaku pada saat email itu dikirim.
I have said repeatedly that I did not send nor receive classified material, and I'm very confident that when this entire process plays out, that will be
saya telah mengatakan berulang kali bahwa saya tidak mengirim atau menerima materi rahasia, dan saya yakin bahwa ketika seluruh proses ini selesai, semua orang akan paham. Ini akan membuktikan apa yang telah saya katakan.
Para analis mengatakan walaupun dia benar, Clinton tidak menangani kontroversi email ini dengan baik. Stuart Rodenberg, seorang analis politik, mengatakan,
"She's not a natural campaigner. She comes across as kind of programmed and a little stiff. And yeah, she says the right things. She says the right things on equality and fairness and minimum wage."
Dia sebetulnya kurang jago berkampanye. Dia kelihatan seperti diprogram dan sedikit kaku. Dan ya, dia mengatakan hal yang benar tentang kesetaraan dan keadilan dan upah minimum dan hal-hal seperti itu. Ya, dia memiliki bahasa yang tepat. Hanya saja, dia menurut saya tidak memiliki kedekatan batin dengan pemilih Amerika.
Tapi pemilihan presiden masih lebih dari satu tahun lagi, dan para analis mengatakan Clinton memiliki cukup waktu untuk bisa memulihkan dukungan terhadap dirinya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta menolak adanya pemutusan hubungan kerja terhadap buruh yang merupakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Ribuan buruh dari berbagai organisasi serikat pekerja melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta Selasa. Mereka diantaranya Serikat Pekerja Metal Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Dengan membawa berbagai spanduk, para buruh yang bukan hanya berasal dari Jakarta tetapi juga Kerawang, Bandung, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi ini melakukan long march dari kawasan Patung Kuda ke Istana Negara Jakarta. Dalam aksinya, mereka memprotes kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan menolak ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap buruh yang merupakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Para buruh juga mendesak pemerintah menghentikan masuknya tenaga kerja asing dan perbaikan jaminan kesehatan serta kesejahteraan buruh. Koordinator aksi Iswan Abdullah mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengatasi perlambatan ekonomi yang berimbas pada PHK ini. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka lanjutnya buruh akan melakukan mogok nasional serentak di seluruh Indonesia. Presiden Jokowi tambah Iswan juga harus menambah alokasi anggaran untuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan sehingga tidak ada lagi masyarakat dan buruh yang ditolak rumah sakit akibat ketidakmampuan mereka untuk membayar.
Pelambatan pertumbuhan ekonomi, kemudian pelemahan rupiah itu adalah kesalahan pemerintah ketika mereka melepaskan harga pasar melalui mekanisme pasar dan ketidakmampuan mereka menjaga stabilitas harga. Ini yang menjadi akar permasalahannya. Itu ditandai dengan penerimaan pajak kita semakin berkurang, akibatnya pemerintah terus utang, sehingga hal ini yang membuat depresiasi nilai rupiah sampai dengan hari ini.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri mengungkapkan hingga akhir Agustus sudah 26.000 pekerja di Indonesia telah mengalami pemutusan hubungan kerja. Pemerintah sebenarnya, kata Hanif, telah berusaha berkomunikasi dengan pengusaha untuk menjadikan PHK sebagai opsi terakhir dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi. Walaupun PHK tetap terjadi, maka kata Hanif, kementeriannya telah melakukan pengembangan usaha padat karya, kewirausahaan dan lainnya agar daya tahan masyarakat bisa diperkuat. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo DKI Jakarta, Suprayitno mengatakan, pemerintah harus turun tangan segera dalam menyelesaikan dampak yang ditimbulkan akibat pelemahan ekonomi ini.
Karena kalau tahun 98 itu ada krisis, tetapi pada waktu itu UMKM, lalu kemudian sektor plantation, lalu kemudian beberapa sektor yang non-manufacturing masih bisa jalan. Kalau sekarang begitu nanti seandainya ini berkembang terus dengan situasi kayak gini sudah tidak ada penyelamat kecuali apabila pemerintah harus turun tangan.
Bukan hanya di Jakarta, unjuk rasa yang dilakukan buruh ini juga dilakukan di sejumlah daerah lainnya seperti Surabaya dan Medan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
atau intimidasi seringkali terjadi di lingkungan sekolah. Pengalaman pahit itulah yang dialami Emily Andrigal, pendiri situs WeStopHate.org. Emily, 21 tahun, mengalami pelecehan karena berat badannya. Pada The Today Show, Emily mengungkapkan teman-teman sekelasnya tidak ada yang memilih dirinya untuk menjadi partner saat mengerjakan tugas kelas, dan ia selalu duduk sendirian saat makan siang. Baru-baru ini Emily merilis bukunya yang berjudul Flawed, How to Stop Hating on Yourself, Others, and the Things That Make You Who You Are. Emily dan temannya yang ikut menulis buku tersebut sekaligus pendiri situs WeStop.org kini melakukan sebuah misi khusus, yaitu menolong remaja yang mengalami pelecehan atau bullying. Mereka juga melatih remaja-remaja tersebut untuk mengatasi kekurangan pada diri mereka dan orang lain, sekaligus memahami mentalitas si pelaku pelecehan tersebut. Hal itu adalah topik yang sangat dipahami Emily karena ternyata setelah dilecehkan, ia berubah menjadi seorang pelaku bullying. Saat masih sekolah, dia terlalu sering dilecehkan sehingga ia harus pindah sekolah berkali-kali. Untuk pertama kalinya, ia lalu mendapat teman-teman yang tidak melecehkannya. Namun, bukannya bersyukur, Emily yang masih belajar menumbuhkan rasa percaya dirinya, malah menjadi seorang pelaku bullying dan mulai melecehkan anak lain. Dalam bukunya, ia dan Jean Demers juga menyertakan pengalaman dari remaja-remaja lain yang pernah menjadi korban pelecehan dan saran untuk membangun rasa percaya diri. Mereka menyarankan beberapa tips untuk melawan bullying, diantaranya 1. Mengetahui siapa diri Anda sendiri. 2. Hati-hati pilih teman. Kebaikan adalah hal yang menular. Beradalah di antara kelompok teman yang memberi perhatian satu sama lain dan hindari bergosip. 3. Jangan tutup mata apalagi jika melihat anak lain menjadi korban pelecehan. Jadilah orang yang selalu menolong mereka yang menjadi korban pelecehan. 4. Terkadang susah untuk tidak mendengar perkataan orang lain yang mencela Anda. Terus ingatkan diri bahwa perkataan orang lain bisa saja salah. Pada tanggal 1 September 1969, Muammar al-Qaddafi, seorang kapten tentara Libya yang berusia 27 tahun, berhasil memimpin kudeta terhadap Raja Idris I. Raja Idris disingkirkan dan Qaddafi dipilih sebagai kepala dari pemerintahan Libya yang baru, Dewan Komando Revolusi. Qaddafi dilahirkan pada tahun 1942. Ia menempuh pendidikan di Akademi Militer Libya di Benghazi dan lulus pada tahun 1965. Sebagai seorang warga negara Arab, Qaddafi berencana dengan beberapa pejabat untuk menggulingkan Raja Idris I yang pemerintahannya dianggap terlalu konservatif dan berlawanan arah di antara sesama negara Arab. Tahun 1969, revolusi dimulai saat Qaddafi menduduki posisi sebagai kapten. Mereka menunggu saat Raja Idris keluar negeri untuk mengobati kakinya di Turki. Saat itulah Qaddafi menumbangkan pemerintahan Raja Idris I dalam kudeta yang tidak berdarah.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Penduduk yang tinggal di kawasan terpencil di negara berkembang seringkali kesulitan mendapatkan pasokan energi untuk memasak dan menerangi rumah pada malam hari. Tapi energi itu sebetulnya bisa diperoleh dimanapun ada limbah organik yang membusung. Masalahnya adalah bagaimana memanfaatkan sumber energi yang terabaikan itu. Sebuah desa Palestina di kawasan tepi barat telah berhasil memanfaatkan peralatan untuk mengubah sisa-sisa makanan dan kotoran ternak menjadi biogas. Berikut laporan Isa Ismail dalam Science dan Kesehatan.
Desa Al-Auja di tepi barat tidak punya listrik ataupun air leading. Panel-panel sinar matahari menghasilkan sedikit listrik, tapi tidak cukup untuk menghidupkan kompor masak. Seperti di banyak bagian dunia yang miskin, penduduk biasanya memelihara ternak dan ayam sebagai persediaan bahan makanan. Kata Nayaf Zaid, seorang warga desa Palestina, 3 bulan yang lalu, dengan bantuan Uni Eropa dan Paris Center for Peace, kira-kira 40 keluarga Palestina mulai menggunakan alat-alat portable untuk mengubah sisa-sisa makanan dan kotoran ternak menjadi gas metan yang bisa dipakai untuk memasak dan menerangi rumah.
Alat ini sangat berguna. Kami telah menggunakannya selama 3 bulan, dan alat ini menghasilkan 70-80% kebutuhan energi di rumah kami.
Alat yang disebut biodigester itu dirancang oleh perusahaan yang bernama Home Biogas dan menggunakan sisa-sisa makanan dan kotoran hewan. Kata pembuatnya, Oshik Efrati,
"The waste is going, the gas is going out to cook a new food. From this food, the waste will..."
Kami masukkan sampah atau limbah kotoran ke dalamnya, dan hasilnya adalah gas untuk memasak makanan. dan sisa-sisa makanan itu nantinya akan kembali digunakan untuk membuat energi.
Dengan menggunakan bakteri yang bisa berkembang tanpa udara yang mengandung zat asam yang ditambahkan ke dalam campuran kotoran hewan dan sisa-sisa makanan, alat biodigester itu menghasilkan cukup gas metan untuk memasak 3 kali sehari. Hasil sampingannya adalah kira-kira 10 liter pupuk organik cair yang bisa digunakan untuk menyuburkan tanah. Gas bio atau biogas tidak berbau dan tidak berasap, dan selain dipakai untuk memasak, gas itu juga bisa dipakai untuk memanaskan air dan digunakan sebagai lampu gas. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Inilah VOA.
Penyanyi muda berbakat Tiatira baru saja merilis single di Amerika bersama perusahaan Sample Entertainment yang berbasis di Los Angeles. Tiatira berkolaborasi dengan pemenang penghargaan Grammy Richard Rudolph dan peraih nominasi Grammy Adam Burr. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Satu lagi selebriti Indonesia yang meniti karir secara internasional. Penyanyi pop Tiatira telah mengeluarkan single berjudul Breathe Again di Amerika. Lagu ini pertama kali dirilis awal bulan Agustus secara elektronik melalui iTunes dan Amazon. Pada pekan pertamanya saja, single tersebut telah diunduh lebih dari 1,000 kali dan hingga kini tercatat lebih dari 5,000 kali. Video klipnya dibuat di Pioneer Town, kota kecil di California yang kental dengan Old West atau budaya klasik Amerika dan sering dijadikan lokasi syuting film.
Pengalamannya itu pasti seru banget, walaupun sedikit capek, tapi itu semua terbayarkan dengan view-view-nya yang emang bener-bener bagus banget. Terus konsepnya itu Amerika banget. Please find your way
to me tonight. Tiatira, yang pernah memenangkan kompetisi menyanyi International Asian Broadcasting Union tahun 2013, direkrut perusahaan Sample Entertainment yang berbasis di Los Angeles, pimpinan produser Benny Simanjuntak. Perusahaan ini bertujuan mengorbitkan artis muda berbakat asal Indonesia ke mancanegara. Bakat dan prestasi Tiatira mendapat perhatian dari pelaku industri musik di Amerika. Di antaranya, peraih penghargaan Grammy Richard Rudolph yang juga pemilik Atlantic Record, serta Adam Burr, produser musik dan peraih nominasi Grammy. Keduanya menulis lagu untuk Tiatira. Selain Breathe Again, mereka juga menulis single kedua Tiatira yaitu I Don't Even Know Your Name. But don't you ever tell me your name. Kini kedua lagu tersebut dapat didengar di beberapa stasiun radio di Los Angeles.
Perasaan aku tuh excited banget, senang banget, terus aku juga bersyukur pada Tuhan. Soalnya lagu aku itu baru keluar, tapi udah langsung bisa diterima sama masyarakat sana dan radio-radio sana.
Gadis asal Medan ini berharap bisa bertahan di tengah industri hiburan yang sangat kompetitif.
VOA.
Panitia Oscar Academy of Motion Pictures Art and Sciences baru-baru ini menyatakan sutradara Spike Lee serta aktris Gina Rowlands dan Debbie Reynolds dipilih sebagai penerima penghargaan kehormatan atas karya mereka dalam dunia perfilman. Info selengkapnya disampaikan Utami Husin berikut ini.
What's your name? Malcolm Little. No.
Sutradara Spike Lee, 58 tahun, ditetapkan sebagai penerima Oscar kehormatan tahun ini. Namanya melejit melalui film-film independen karyanya seperti Do the Right Thing, keluaran tahun 1989, dan biopik Malcolm X, produksi tahun 1992. You've been laying down and bowing down for 400 years. I think it's time to stand up. All right, break it up. You got what you wanted. Now. Sepanjang karirnya di dunia perfilman, ia menerima 2 nominasi Oscar, termasuk untuk film dokumenternya Four Little Girls yang dilansir tahun 1997. Lee juga menjadi corong masyarakat kulit hitam yang terkenal suka bicara blak-blakan, kerap mengeksplorasi hubungan antaras dalam film-filmnya. Gina Rowlands yang kini berusia 85 tahun juga akan menerima penghargaan serupa. Telah hampir 7 dekade ia berkarier di dunia perfilman dengan berperan dalam 40 film, termasuk diantaranya film tahun 1974, A Woman Under the Influence, dan film tahun 1980, Gloria. Kedua film itu disutradarai oleh suaminya, John Cassavetes, yang membuahkan nominasi Oscar untuk Rowlands. Sedangkan Debbie Reynolds, kini berusia 83 tahun, akan menerima penghargaan kemanusiaan Jean Herschel. Ketenaran Reynolds terangkat berkat perannya dalam film tahun 1952, Singing in the Rain. Selama ini ia telah berkampanye untuk meningkatkan kesadaran dan perawatan terkait kesehatan mental dan menjadi salah seorang pendiri The Talians, organisasi amal yang berfokus pada masalah-masalah kesehatan jiwa. Ia mendapat nominasi Oscar melalui film yang dirilis tahun 1964, The Unsinkable Molly Brown. I'm gonna learn to read and write. I'm gonna see what there is to see. Para penerima penghargaan Oscar kehormatan terdahulu antara lain Steve Martin, Lauren Bacall, dan Robert Redford. Bintang Hollywood lainnya yang banyak berkiprah dalam bidang kemanusiaan dan menerima penghargaan Jean Herschel diantaranya adalah Angelina Jolie, Elizabeth Taylor, dan Oprah Winfrey. Presiden Akademi Sheryl Boone Isaacs dalam pernyataannya mengungkapkan, Akademi merayakan pencapaian ketiga seniman tersebut berdasarkan karya-karya yang mereka hasilkan dengan penuh semangat, dedikasi, dan hasrat untuk membuat perbedaan yang positif, yang juga akan memperkaya generasi mendatang. Penganugerahan penghargaan kehormatan yang juga berbentuk piala Oscar itu diberikan dalam acara tahunan Governors Awards pada 14 November mendatang. Sekian info kali ini, saya Utami Husin di Washington DC.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kepastian One Direction untuk rehat dari dunia musik mulai bulan Maret tahun depan menyebabkan kesedihan mendalam di kalangan penggemar mereka. Namun mungkin saja di masa mendatang mereka akan bersatu kembali. Menurut kabar, mereka akan beristirahat setidaknya selama setahun. Selengkapnya Lea Johannes dalam Info Musik.
Keempat penyanyi band itu, Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, dan Niall Horan, dikabarkan akan rehat selama setahun karena masing-masing akan memfokuskan diri pada karir solo. Selama 5 tahun belakangan ini, mereka sudah menimbulkan sensasi yang luar biasa di dunia musik dan penggemarnya. Mereka juga tidak akan melakukan tur musik untuk mendukung album kelima mereka. Dan itu berarti, tur musik pada tanggal 31 Oktober mendatang di Sheffield's Motor Point bisa saja merupakan tur terakhir mereka. Jutaan penggemar masih bisa menyaksikan penampilan mereka di layar televisi hingga akhir tahun ini, yang memang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Tomlinson dikabarkan akan menjadi juri ajang X Factor. Payne akan mendalami karirnya dalam penulisan lagu serta keahlian DJ dibandingkan berkarir solo. Harian asal Inggris, The Sun, mengabarkan sejumlah eksekutif yang berada di pucuk pimpinan studio rekaman Sony sudah menawarkan karir solo kepada Harry Styles. Mengapa Harry Styles yang dipilih? Menurut sumber dari The Sun, Harry merupakan personel yang paling populer di antara keempat rekannya. Ia adalah seorang superstar yang mendunia. Zayn Malik memang akan merilis album solo pertamanya. Namun lebih banyak orang lagi yang menanti-nantikan apa yang akan dilakukan oleh Harry dan seperti apa album solo pertamanya.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali untuk Anda.
dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat dan mendapatkan kebahagiaan hari ini. Senang sekali saya bisa kembali hadir untuk Anda. Inilah VOA Washington, langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, Selasa 1 September 2015. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Saya Arif Budiman dan berikut kami sampaikan pokok-pokok berita. Ledakan terjadi lagi di Tiongkok, satu orang tewas. Presiden Obama mengatakan perubahan iklim adalah ancaman mendesak. Pasukan Uni Afrika tetap bertahan setelah diserang Al-Shabaab di Somalia. Produser Utami Husin dan teknisi Peter Hanley juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik berikut cuplikannya.
Pelambatan pertumbuhan ekonomi, kemudian pelemahan rupiah itu adalah kesalahan pemerintah ketika mereka melepaskan harga pasar melalui mekanisme pasar dan ketidakmampuan mereka menjaga stabilitas harga.
Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, dan Niall Horan dikabarkan akan rehat selama setahun karena masing-masing akan memfokuskan diri pada karir solo.
Namun sebelumnya berikut berita malam ini bersama Leona Triyono dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam, ledakan di pabrik kimia di Tiongkok Timur menewaskan sedikitnya satu orang. Menurut media pemerintah, ledakan itu yang terbaru dari beberapa ledakan maut di gudang telah menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap peraturan keselamatan. Gambar-gambar di media sosial Tiongkok menunjukkan satu bola api besar membubung dari apa yang tampaknya daerah industri di Dongying yang terletak di Provinsi Shandong, Tiongkok Timur, Senin malam. Situs berita yang dikelola pemerintah setempat melaporkan ledakan terjadi di Shandong Binyuan Chemical Company. Kebakaran dipadamkan 5 jam kemudian. Media berita menambahkan bahwa beberapa pemimpin perusahaan itu telah ditahan dan penyebab kebakaran sedang diselidiki. Insiden tersebut terjadi kurang dari sebulan setelah ledakan yang jauh lebih besar menewaskan 158 orang di gudang penyimpanan kimia di kota pelabuhan Tianjin, Tiongkok Utara. Pihak berwenang Tiongkok telah menahan 12 karyawan perusahaan dan 11 pejabat pemerintah dalam penyelidikan insiden itu.
Sebuah pengadilan di Thailand mendapati seorang wartawan Australia dan rekannya warga Thailand tidak bersalah mencemarkan nama baik dalam laporan yang mengaitkan Angkatan Laut Thailand dengan komplotan perdagangan manusia. Sebelumnya, Alan Morrison dan Kutima Sidasatian masing-masing diancam hukuman hingga 7 tahun penjara atas tulisan tahun 2013 di situs berita bahasa Inggris Book Cat One. Berbicara setelah vonis itu disampaikan, Morrison mengatakan kepada VOA bahwa dia gembira telah dibebaskan dan menambahkan ini adalah kabar baik bagi Thailand dan bagi kebebasan media.
So, you know, it's very, very satisfying judgment, particularly for Prince Shudama, who, for all of my problems, she's been the one who's been intimidated as a reporter.
Artikel itu dikutip dari sebuah artikel kantor berita pemenang hadiah Pulitzer, Reuters, yang mengklaim bahwa para pejabat Angkatan Laut Thailand menerima uang suap untuk membantu atau membiarkan perdagangan Muslim Rohingya dari Myanmar. Pengadilan di Pulau Phuket itu membebaskan kedua wartawan tersebut dari tuduhan pencemaran nama baik. Pengadilan juga memutuskan bahwa kedua wartawan itu tidak melanggar undang-undang kejahatan komputer yang menurut organisasi-organisasi HAM terlalu kabur dan membatasi kebebasan menyatakan pendapat.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Departemen Luar Negeri Amerika telah mengeluarkan 7.000 halaman lagi email bakal calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton yang dikirim dan diterima ketika ia menjadi Menteri Luar Negeri Amerika. Kehebohan mengenai Clinton menggunakan akun pribadi bukan akun pemerintah tampaknya telah memukul kampanyenya untuk menjadi calon presiden. Clinton membantah mengirim atau menerima satupun email rahasia, tetapi sebagian rakyat pemilih mengatakan mereka tidak yakin Clinton telah sama sekali jujur mengenai seluruh masalah tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Mark Toner, mengatakan hari Senin bahwa kira-kira 150 dari email Clinton telah ditandai kembali sebagai rahasia setelah email tersebut diperiksa oleh Inspektur Jenderal. Toner mengatakan bahwa sebegitu jauh tampaknya tidak ada dari email itu ditandai sebagai rahasia atau paling rahasia pada waktu Clinton mengirim atau menerimanya. Departemen Luar Negeri Amerika telah mengatakan bahwa penilaian email yang telah dikirim pada waktu lalu adalah rutin. Clinton telah mengizinkan Departemen Luar Negeri menyelidiki dan menyediakan kepada masyarakat umum 55 ribu halaman email dalam akun pribadinya. Dia membantah berbuat salah dan mengatakan lebih mudah menggunakan satu akun email dan satu perangkat ketika ia menjadi Menteri Luar Negeri Amerika.
Presiden Amerika Barack Obama menyebut perubahan iklim sebagai ancaman mendesak dan meningkat setelah tiba di Alaska hari Senin untuk memulai lawatan 3 hari di negara bagian barat laut Amerika itu untuk menarik perhatian pada masalah lingkungan. Dalam pidatonya yang di konferensi Glacier International di Anchorage, Presiden Obama mengatakan perubahan iklim menjadi lebih nyata setiap tahun. Obama adalah Presiden Amerika pertama yang berkunjung ke lingkaran Kutub Utara. Dalam lawatannya di Alaska, ia berencana untuk mendaki Glacier, berbicara dengan nelayan, dan merekam acara televisi reality show yang semuanya merupakan bagian dari kampanye Gedung Putih untuk menggambarkan bagaimana perubahan iklim telah merusak lingkungan yang memukau di negara bagian itu. Sasaran pada setiap persinggahan adalah menciptakan gambar-gambar yang kuat dan menunjukkan akibat sungguh-sungguh dari perubahan iklim dan menekankan pesan Presiden Obama bahwa perubahan iklim telah tiba.
Pemerintah Hungaria telah menutup stasiun kereta api utama di Budapest, sehingga menelantarkan ratusan migran, sebagian besar dari wilayah-wilayah konflik di Timur Tengah yang berusaha melakukan perjalanan ke Austria dan Jerman. Pengumuman melalui pengeras suara di stasiun kereta api itu hari Selasa menyatakan bahwa tidak ada kereta yang datang atau berangkat dari stasiun itu sampai pemberitahuan lebih lanjut. Pengumuman itu juga minta semua calon penumpang segera mengosongkan tempat tersebut. Ratusan polisi mengawal migran keluar dari stasiun dan memblokir mereka yang berusaha kembali masuk ke stasiun. Tidak dilaporkan adanya bentrokan, tidak seperti pada hari sebelumnya ketika ratusan migran berusaha naik kereta menuju Wina tapi dihalangi oleh polisi. Pemerintah Austria mengatakan 3.650 migran tiba di Wina hari Senin. Jumlah itu adalah yang tertinggi dalam sehari dan yang terbaru dalam gelombang orang yang berusaha mati-matian mencari suaka di Uni Eropa.
Misi Uni Afrika di Somalia atau AMISOM mengatakan hari Selasa pasukannya tetap menguasai pangkalan di daerah Sabil Selatan setelah diserang oleh militan Al-Shabaab. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Departemen Luar Negeri Amerika telah merilis lagi sekitar 7.000 halaman pesan email resmi Hillary Clinton yang dikirim dari server pribadinya saat dia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Sekitar 150 email yang dirilis Senin itu statusnya sekarang diklasifikasikan sebagai pesan rahasia. Calon presiden terunggul saat ini dari Partai Demokrat itu telah kehilangan banyak dukungan, sementara kontroversi terkait emailnya semakin dalam. Wartawan VOA Zalatika Hope melaporkan krisis ini tidak akan segera berakhir karena lebih dari setengah email resmi Clinton tersebut belum diteliti. Jajak pendapat terbaru menunjukkan Hillary Clinton telah kehilangan dukungan pemilih Demokrat sekitar 20% sejak Mei, dan Senator Vermont Bernie Sanders mendekati posisinya. Di negara bagian Iowa, ia hanya 7 poin di belakang Clinton dan sudah di depan Clinton di New Hampshire. Kedua negara bagian itu sangat penting dalam pemilihan pendahuluan. Senator Bernie Sanders mengatakan,
"This is not anti-Hillary Clinton. This is pro Bernie Sanders and pro."
Ini bukan anti Hillary Clinton. Ini adalah pro Bernie Sanders dan pesan mendukung yang mengatakan cukuplah sudah.
Para analis mengaitkan kemerosotan Clinton dengan rilis terbaru email resmi yang dikirim dari server pribadinya. Sekitar 150 di antaranya telah ditingkatkan statusnya menjadi pesan rahasia. Dalam rilis email sebelumnya ada 63 pesan rahasia. Departemen Luar Negeri Senin menjelaskan bahwa tak satu pun dari email itu berisi materi yang ditandai sebagai rahasia pada saat dikirim. Mark Turner, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, mengatakan,
"You know, if something was not sensitive or considered sensitive at the time or classified, it could over time evolve that given who was saying what to whom." Where that source,
jika ada sesuatu yang tidak sensitif atau dianggap sensitif pada saat itu atau dirahasiakan, itu biasa dari waktu ke waktu berkembang mengingat siapa yang mengatakan apa kepada siapa dan di mana sumber itu, dari mana informasi itu berasal, sehingga kita perlu menaikkan klasifikasi untuk melindungi sumber-sumber tersebut.
Clinton mengatakan bahwa dia mengikuti aturan yang berlaku pada saat email itu dikirim.
I have said repeatedly that I did not send nor receive classified material, and I'm very confident that when this entire process plays out, that will be
saya telah mengatakan berulang kali bahwa saya tidak mengirim atau menerima materi rahasia, dan saya yakin bahwa ketika seluruh proses ini selesai, semua orang akan paham. Ini akan membuktikan apa yang telah saya katakan.
Para analis mengatakan walaupun dia benar, Clinton tidak menangani kontroversi email ini dengan baik. Stuart Rodenberg, seorang analis politik, mengatakan,
"She's not a natural campaigner. She comes across as kind of programmed and a little stiff. And yeah, she says the right things. She says the right things on equality and fairness and minimum wage."
Dia sebetulnya kurang jago berkampanye. Dia kelihatan seperti diprogram dan sedikit kaku. Dan ya, dia mengatakan hal yang benar tentang kesetaraan dan keadilan dan upah minimum dan hal-hal seperti itu. Ya, dia memiliki bahasa yang tepat. Hanya saja, dia menurut saya tidak memiliki kedekatan batin dengan pemilih Amerika.
Tapi pemilihan presiden masih lebih dari satu tahun lagi, dan para analis mengatakan Clinton memiliki cukup waktu untuk bisa memulihkan dukungan terhadap dirinya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta menolak adanya pemutusan hubungan kerja terhadap buruh yang merupakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Ribuan buruh dari berbagai organisasi serikat pekerja melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta Selasa. Mereka diantaranya Serikat Pekerja Metal Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Dengan membawa berbagai spanduk, para buruh yang bukan hanya berasal dari Jakarta tetapi juga Kerawang, Bandung, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi ini melakukan long march dari kawasan Patung Kuda ke Istana Negara Jakarta. Dalam aksinya, mereka memprotes kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan menolak ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap buruh yang merupakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Para buruh juga mendesak pemerintah menghentikan masuknya tenaga kerja asing dan perbaikan jaminan kesehatan serta kesejahteraan buruh. Koordinator aksi Iswan Abdullah mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengatasi perlambatan ekonomi yang berimbas pada PHK ini. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka lanjutnya buruh akan melakukan mogok nasional serentak di seluruh Indonesia. Presiden Jokowi tambah Iswan juga harus menambah alokasi anggaran untuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan sehingga tidak ada lagi masyarakat dan buruh yang ditolak rumah sakit akibat ketidakmampuan mereka untuk membayar.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi, kemudian pelemahan rupiah itu adalah kesalahan pemerintah ketika mereka melepaskan harga pasar melalui mekanisme pasar dan ketidakmampuan mereka menjaga stabilitas harga. Ini yang menjadi akar permasalahannya. Itu ditandai dengan penerimaan pajak kita semakin berkurang, akibatnya pemerintah terus utang sehingga hal ini yang membuat depresiasi nilai rupiah sampai dengan hari ini.
Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri mengungkapkan hingga akhir Agustus sudah 26.000 pekerja di Indonesia telah mengalami pemutusan hubungan kerja. Pemerintah sebenarnya, kata Hanif, telah berusaha berkomunikasi dengan pengusaha untuk menjadikan PHK sebagai opsi terakhir dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi. Walaupun PHK tetap terjadi, maka kata Hanif, kementeriannya telah melakukan pengembangan usaha padat karya, kewirausahaan dan lainnya agar daya tahan masyarakat bisa diperkuat. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo DKI Jakarta, Suprayitno, mengatakan pemerintah harus turun tangan segera dalam menyelesaikan dampak yang ditimbulkan akibat pelemahan ekonomi ini.
Karena kalau tahun 98 itu ada krisis, tetapi pada waktu itu UMKM, lalu kemudian sektor plantation, lalu kemudian beberapa sektor yang non-manufacturing masih bisa jalan. Kalau sekarang begitu nanti seandainya ini berkembang terus dengan situasi kayak gini sudah tidak ada penyelamat kecuali apabila pemerintah harus turun tangan.
Bukan hanya di Jakarta, unjuk rasa yang dilakukan buruh ini juga dilakukan di sejumlah daerah lainnya seperti Surabaya dan Medan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Bullying atau intimidasi seringkali terjadi di lingkungan sekolah. Pengalaman pahit itulah yang dialami Emily Andrigal, pendiri situs WeStopHate.org. Emily, 21 tahun, mengalami pelecehan karena berat badannya. Pada The Today Show, Emily mengungkapkan, teman-teman sekelasnya tidak ada yang memilih dirinya untuk menjadi partner saat mengerjakan tugas kelas, dan ia selalu duduk sendirian saat makan siang. Baru-baru ini Emily merilis bukunya yang berjudul Flawed, How to Stop Hating on Yourself, Others, and the Things That Make You Who You Are. Emily dan temannya yang ikut menulis buku tersebut sekaligus pendiri situs WeStop.org kini melakukan sebuah misi khusus, yaitu menolong remaja yang mengalami pelecehan atau bullying. Mereka juga melatih remaja-remaja tersebut untuk mengatasi kekurangan pada diri mereka dan orang lain, sekaligus memahami mentalitas si pelaku pelecehan tersebut. Hal itu adalah topik yang sangat dipahami Emily karena ternyata setelah dilecehkan, ia berubah menjadi seorang pelaku bullying. Saat masih sekolah, dia terlalu sering dilecehkan sehingga ia harus pindah sekolah berkali-kali. Untuk pertama kalinya, ia lalu mendapat teman-teman yang tidak melecehkannya. Namun, bukannya bersyukur, Emily yang masih belajar menumbuhkan rasa percaya dirinya malah menjadi seorang pelaku bullying dan mulai melecehkan anak lain. Dalam bukunya, ia dan Jean Demers juga menyertakan pengalaman dari remaja-remaja lain yang pernah menjadi korban pelecehan dan saran untuk membangun rasa percaya diri. Mereka menyarankan beberapa tips untuk melawan bullying, diantaranya 1. Mengetahui siapa diri Anda sendiri. 2. Hati-hati pilih teman. Kebaikan adalah hal yang menular. Beradalah di antara kelompok teman yang memberi perhatian satu sama lain dan hindari bergosip. 3. Jangan tutup mata apalagi jika melihat anak lain menjadi korban pelecehan. Jadilah orang yang selalu menolong mereka yang menjadi korban pelecehan. 4. Terkadang susah untuk tidak mendengar perkataan orang lain yang mencela Anda. Terus ingatkan diri bahwa perkataan orang lain bisa saja salah. Pada tanggal 1 September 1969, Muammar al-Qaddafi, seorang kapten tentara Libya yang berusia 27 tahun, berhasil memimpin kudeta terhadap Raja Idris I. Raja Idris disingkirkan dan Qaddafi dipilih sebagai kepala dari pemerintahan Libya yang baru, Dewan Komando Revolusi. Qaddafi dilahirkan pada tahun 1942. Ia menempuh pendidikan di Akademi Militer Libya di Benghazi dan lulus pada tahun 1965. Sebagai seorang warga negara Arab, Qaddafi berencana dengan beberapa pejabat untuk menggulingkan Raja Idris I yang pemerintahannya dianggap terlalu konservatif dan berlawanan arah di antara sesama negara Arab. Tahun 1969, revolusi dimulai saat Qaddafi menduduki posisi sebagai kapten. Mereka menunggu saat Raja Idris keluar negeri untuk mengobati kakinya di Turki. Saat itulah Qaddafi menumbangkan pemerintahan Raja Idris I dalam kudeta yang tidak berdarah.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Penduduk yang tinggal di kawasan terpencil di negara berkembang seringkali kesulitan mendapatkan pasokan energi untuk memasak dan menerangi rumah pada malam hari. Tapi energi itu sebetulnya bisa diperoleh dimanapun ada limbah organik yang membusuk. Masalahnya adalah bagaimana memanfaatkan sumber energi yang terabaikan itu. Sebuah desa Palestina di kawasan tepi barat telah berhasil memanfaatkan peralatan untuk mengubah sisa-sisa makanan dan kotoran ternak menjadi biogas. Berikut laporan Isa Ismail dalam Science dan Kesehatan.
Desa Al-Auja di tepi barat tidak punya listrik ataupun air leading. Panel-panel sinar matahari menghasilkan sedikit listrik, tapi tidak cukup untuk menghidupkan kompor masak. Seperti di banyak bagian dunia yang miskin, penduduk biasanya memelihara ternak dan ayam sebagai persediaan bahan makanan. Kata Nayaf Zaid, seorang warga desa Palestina, 3 bulan yang lalu, dengan bantuan Uni Eropa dan Paris Center for Peace, kira-kira 40 keluarga Palestina mulai menggunakan alat-alat portable untuk mengubah sisa-sisa makanan dan kotoran ternak menjadi gas metan yang bisa dipakai untuk memasak dan menerangi rumah.
Alat ini sangat berguna. Kami telah menggunakannya selama 3 bulan, dan alat ini menghasilkan 70-80% kebutuhan energi di rumah kami.
Alat yang disebut biodigester itu dirancang oleh perusahaan yang bernama Home Biogas dan menggunakan sisa-sisa makanan dan kotoran hewan. Kata pembuatnya, Oshik Efrati,
"The waste is going in, the gas is going out to cook a new food From this food, the waste will...
Kami masukkan sampah atau limbah kotoran ke dalamnya, dan hasilnya adalah gas untuk memasak makanan. Dan sisa-sisa makanan itu nantinya akan kembali digunakan untuk membuat energi.
Dengan menggunakan bakteri yang bisa berkembang tanpa udara yang mengandung zat asam yang ditambahkan ke dalam campuran kotoran hewan dan sisa-sisa makanan, alat biodigester itu menghasilkan cukup gas metan untuk memasak 3 kali sehari. Hasil sampingannya adalah kira-kira 10 liter pupuk organik cair yang bisa digunakan untuk menyuburkan tanah. Gas bio atau biogas tidak berbau dan tidak berasap, dan selain dipakai untuk memasak, gas itu juga bisa dipakai untuk memanaskan air dan digunakan sebagai lampu gas. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Inilah VOA.
Penyanyi muda berbakat Tiatira baru saja merilis single di Amerika bersama perusahaan Sample Entertainment yang berbasis di Los Angeles. Tiatira berkolaborasi dengan pemenang penghargaan Grammy Richard Rudolph dan peraih nominasi Grammy Adam Burr. Selengkapnya disampaikan Vina Mupta di dalam Amerika Kini.
Satu lagi selebriti Indonesia yang meniti karir secara internasional. Penyanyi pop Tiatira telah mengeluarkan single berjudul Breathe Again di Amerika. Lagu ini pertama kali dirilis awal bulan Agustus secara elektronik melalui iTunes dan Amazon. Pada pekan pertamanya saja, single tersebut telah diunduh lebih dari 1.000 kali dan hingga kini tercatat lebih dari 5.000 kali. Video klipnya dibuat di Pioneer Town, kota kecil di California yang kental dengan Old West atau budaya klasik Amerika dan sering dijadikan lokasi syuting film.
Pengalamannya itu pasti seru banget, walaupun sedikit capek, tapi itu semua terbayarkan dengan view-view-nya yang emang bener-bener bagus banget. Terus konsepnya itu Amerika banget. Please find your way
to me tonight. Tiatira, yang pernah memenangkan kompetisi menyanyi International Asian Broadcasting Union tahun 2013, direkrut perusahaan Sample Entertainment yang berbasis di Los Angeles, pimpinan produser Benny Simanjuntak. Perusahaan ini bertujuan mengorbitkan artis muda berbakat asal Indonesia ke mancanegara. Bakat dan prestasi Tiatira mendapat perhatian dari pelaku industri musik di Amerika. Di antaranya, peraih penghargaan Grammy Richard Rudolph yang juga pemilik Atlantic Record, serta Adam Burr, produser musik dan peraih nominasi Grammy. Keduanya menulis lagu untuk Tiatira. Selain Breathe Again, mereka juga menulis single kedua Tiatira yaitu I Don't Even Know Your Name. But don't you ever tell me your name. Kini kedua lagu tersebut dapat didengar di beberapa stasiun radio di Los Angeles.
Perasaan aku tuh excited banget, senang banget, terus aku juga bersyukur pada Tuhan. Soalnya lagu aku itu baru keluar, tapi udah langsung bisa diterima sama masyarakat sana dan radio-radio sana.
Gadis asal Medan ini berharap bisa bertahan di tengah industri hiburan yang sangat kompetitif.
Panitia Oscar Academy of Motion Pictures Art and Sciences baru-baru ini menyatakan sutradara Spike Lee serta aktris Gina Rowlands dan Debbie Reynolds dipilih sebagai penerima penghargaan kehormatan atas karya mereka dalam dunia perfilman. Info selengkapnya disampaikan Utami Husin berikut ini.
What's your name?
Malcolm Little.
No.
Sutradara Spike Lee, 58 tahun, ditetapkan sebagai penerima Oscar kehormatan tahun ini. Namanya melejit melalui film-film independen karyanya seperti Do the Right Thing, keluaran tahun 1989, dan biopik Malcolm X, produksi tahun 1992.
You've been laying down and bowing down for 400 years. Now I think it's time to stand up.
All right, break it up. You got what you wanted.
Now.
Sepanjang karirnya di dunia perfilman, ia menerima 2 nominasi Oscar, termasuk untuk film dokumenternya Four Little Girls yang dilansir tahun 1997. Lee juga menjadi corong masyarakat kulit hitam yang terkenal suka bicara blak-blakan, kerap mengeksplorasi hubungan antaras dalam film-filmnya. Gina Rowlands yang kini berusia 85 tahun juga akan menerima penghargaan serupa. Setelah hampir 7 dekade ia berkarier di dunia perfilman dengan berperan dalam 40 film, termasuk diantaranya film tahun 1974, A Woman Under the Influence, dan film tahun 1980, Gloria. Kedua film itu disutradarai oleh suaminya, John Cassavetes, yang membuahkan nominasi Oscar untuk Rowlands. Sedangkan Debbie Reynolds, kini berusia 83 tahun, akan menerima penghargaan kemanusiaan Jean Herschel. Ketenaran Reynolds terangkat berkat perannya dalam film tahun 1952, Singing in the Rain. Selama ini ia telah berkampanye untuk meningkatkan kesadaran dan perawatan terkait kesehatan mental dan menjadi salah seorang pendiri The Talians, organisasi amal yang berfokus pada masalah-masalah kesehatan jiwa. Ia mendapat nominasi Oscar melalui film yang dirilis tahun 1964, The Unsinkable Molly Brown.
I'm gonna learn to read and write. I'm gonna see what there is to see.
Para penerima penghargaan Oscar kehormatan terdahulu antara lain Steve Martin, Lauren Bacall, dan Robert Redford. Bintang Hollywood lainnya yang banyak berkiprah dalam bidang kemanusiaan dan menerima penghargaan Jean Herschel diantaranya adalah Angelina Jolie, Elizabeth Taylor, dan Oprah Winfrey. Presiden Akademi Sheryl Boone Isaacs dalam pernyataannya mengungkapkan, Akademi merayakan pencapaian ketiga seniman tersebut berdasarkan karya-karya yang mereka hasilkan dengan penuh semangat, dedikasi, dan hasrat untuk membuat perbedaan yang positif yang juga akan memperkaya generasi mendatang. Penganugerahan penghargaan kehormatan yang juga berbentuk piala Oscar itu diberikan dalam acara tahunan Governors Awards pada 14 November mendatang. Sekian info kali ini, saya Utami Husin di Washington DC.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kepastian One Direction untuk rehat dari dunia musik mulai bulan Maret tahun depan menyebabkan kesedihan mendalam di kalangan penggemar mereka. Namun mungkin saja di masa mendatang mereka akan bersatu kembali. Menurut kabar, mereka akan beristirahat setidaknya selama setahun. Selengkapnya Lea Johannes dalam Info Musik.
Keempat penyanyi band itu, Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, dan Niall Horan, dikabarkan akan rehat selama setahun karena masing-masing akan memfokuskan diri pada karir solo. Selama 5 tahun belakangan ini, mereka sudah menimbulkan sensasi yang luar biasa di dunia musik dan penggemarnya. Mereka juga tidak akan melakukan tur musik untuk mendukung album kelima mereka. Dan itu berarti, tur musik pada tanggal 31 Oktober mendatang di Sheffield's Motor Point bisa saja merupakan tur terakhir mereka. Jutaan penggemar masih bisa menyaksikan penampilan mereka di layar televisi hingga akhir tahun ini, yang memang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Tomlinson dikabarkan akan menjadi juri ajang X Factor. Payne akan mendalami karirnya dalam penulisan lagu serta keahlian DJ dibandingkan berkarir solo. Harian asal Inggris, The Sun, mengabarkan sejumlah eksekutif yang berada di pucuk pimpinan studio rekaman Sony sudah menawarkan karir solo kepada Harry Styles. Mengapa Harry Styles yang dipilih? Menurut sumber dari The Sun, Harry merupakan personel yang paling populer di antara keempat rekannya. Ia adalah seorang superstar yang mendunia. Zayn Malik memang akan merilis album solo pertamanya. Namun lebih banyak orang lagi yang menanti-nantikan apa yang akan dilakukan oleh Harry dan seperti apa album solo pertamanya.
Saudara, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara besok pada jam yang sama. Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Arif Budiman serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.